Sănătății Andrei German nu este de acord cu unele recomandări ale experților de la OMS, în special cu cele ce țin de autonomia instituțiilor medicale și reglementarea tarifelor la serviciile medicale. German a declarat azi la o conferință de presă că autoritatea din sănătate nu este gata acum să dea autonomie totală spitalelor și centrelor de sănătate. Cât privește tarifele, ministrul consideră că acestea trebuie controlate exclusiv de stat, astfel încât să se evite o creștere excesivă a costului serviciilor medicale. Reamintim că punerea în practică a asigurărilor medicale obligatorii a fost amânată cu jumătate de an pe motiv că sistemul de sănătate nu este suficient de pregătit pentru a trece la noua formă de organizare și finanțare. De la 1 iulie, suma lunară pe care ar urma să o achite un angajat pentru a beneficia de anumite servicii medicale constituie 2% din salariu. Șomerii, pensionarii, copiii, studenții, femeile gravide și invalizii vor fi asigurați în baza unui pachet special finanțat de stat. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Sicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre eforturile autorităților Serbiei de a-i captura pe asasinii premierului Zoran Gingici, revista presei, date despre evoluția prețurilor locuințelor în Chișinău și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema naționalismului în dezbaterea politică din Republica Moldova. La Chișinău, prețurile la apartamente par să își accelereze creșterea. De la începutul anului, metrul pătrat s-a scumpit cu 10%, ajungând la $270. Este de fapt o continuare a tendinței înregistrate anul trecut, când prețurile au crescut cu 50%, revenind la nivelul dinaintea crizei financiare ruse din 1998. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi, a stat de vorbă cu specialiști în piața imobiliară despre motivele acestor scumpiri și despre evoluția probabilă a prețurilor.
Iată ce a declarat postului nostru de radio directorul agenției imobiliare Triada, Valeriu Opincă.
De la începutul anului este o creștere nesemnificativă, un 7% a prețurilor. Tendința este destabilizare. Ori prețurile la apartamente, dacă să le raportăm la un metru pătrat, au atins nivelul de până la criza din 98.
Potrivit lui Opincă, cea mai mare creștere au înregistrat-o prețurile la apartamentele cu una și două camere, care sunt și cele mai solicitate pe piața secundară de imobil. În același timp, prețurile la apartamente în diverse sectoare ale municipiului s-au egalat ca urmare a dezvoltării infrastructurii comerciale și sociale, excepție făcând tradițional sectorul centru și apartamentele în imobile de lux. Astfel, potrivit experților bursei de imobil Lara, prețul unui apartament cu o cameră în sectorul centru a fost în luna februarie de $13.000, în sectoarele Râșcan și Botanica de $11.000, iar la Buiucan de $10.000. Oferta de locuințe în municipiul Chișinău este însă foarte redusă, majoritatea potențialilor vânzători așteptând o creștere și mai mare a prețurilor. Cele mai ieftine locuințe cu o odaie au fost în orășelul Aeroport și pe strada Otovasca, de circa $8.000. Apartamentele cu două camere au costat în februarie în medie $20.000 în sectorul centru și aproximativ $16.000 la Râșcani, Botanica și Buiucani, în timp ce apartamentele cu trei odăi au costat circa $27.000 în centru, până la $20.000 la Râșcani și Botanica și aproximativ $18.000 la Buiucani. Locuințele cu patru odăi au costat de la $20.000 la $30.000. Prognozele experților privind evoluția prețurilor în următoarea jumătate de an variază de la o creștere nesemnificativă până la o scumpire de încă 30%, până la un presupus plafon de $350 pentru un metru pătrat. Potrivit experților Bursei de Imobil Lara, printre cauzele ridicării prețurilor la imobile de locuit se numără afluxul de capital de la cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare și sunt gata să plătească sume importante de bani pentru a cumpăra o locuință și cererea crescută la apartamente provocată de afluxul de persoane din mediul rural. Prețurile ridicate la apartamentele tip se mai mențin și din cauza volumului mic al construcțiilor noi, care au și un preț foarte ridicat. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Serbia a rămas și astăzi în atenția opiniei publice internaționale. La o zi după asasinarea la Belgrad a premierului Zoran Đinđić, autoritățile par să-și concentreze investigațiile asupra structurilor de tip mafiot care au înflorit după dezmembrarea fostei Iugoslavii. Oana Serafim.
Expertul internațional în drept, Vojin Dimitrievic, crede că în spatele acestui asasinat, frica și intimidarea rămân arme larg răspândite în Serbia și nu numai. Cu siguranță, Zoran Đinđić este, din punct de vedere istoric, John Kennedy al Serbiei și de aceea a și fost ucis. A fost o crimă politică prin care s-a înlăturat o persoană importantă. Dacă ne va fi frică, atunci înseamnă că avem de-a face cu un act suprem de terorism care va paraliza totul și țara va deveni un fel de Somalia. Omer Karabek, directorul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere, crede că este foarte posibil ca acest asasinat să deschidă calea unei perioade de instabilitate politică în Serbia și în întreaga Iugoslavie. Nimeni nu poate ști care ar putea fi consecințele asasinării lui Đinđić. Serbia intră însă într-o perioadă foarte periculoasă de instabilitate care s-ar putea termina în haos și anarhie. L-am întrebat pe directorul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere cât de mare este rolul grupărilor criminale în Serbia și cine este în spatele mafiei.
Mafia igra veoma, veoma važnu ulogu na...
Mafia și crima organizată au jucat un rol important în viața politică a Serbiei de când Milošević a folosit criminali ca soldați în războaiele din Croația și Bosnia. Un criminal notoriu, precum Arkan, a devenit astfel erou național. Căderea lui Milošević nu a însemnat că șefii mafioți au dispărut de pe scena politică. Ei doar și-au schimbat hainele și au început să colaboreze cu noua putere. Guvernul îl acuză pe Milorad Luković, fostul comandant al forțelor speciale sârbe, de această crimă. Nu știm dacă Đinđić a făcut un târg cu el în octombrie 2000 la căderea regimului Milošević. După unele relatări, Đinđić i-ar fi promis să nu îl predea tribunalului de la Haga. E foarte riscant să speculăm, dar oricine ar fi în acest grup, acesta este foarte clar fața vizibilă a icebergului. În armată, în poliție, mai sunt o mulțime de adepți ai lui Milošević. De fapt, se poate spune că Serbia plătește acum prețul pentru cum a fost îndepărtat de la putere Milošević. El a dispărut, dar oamenii lui au rămas. Comandanți militari, general de armată și, mai presus de orice, toată poliția secretă. Să mai adăugăm și că fostul ministru de interne al Serbiei, Zoran Zivković, numărul 2 în partidul lui Đinđić, a dat publicității un apel foarte dur către instituțiile de securitate ale statului, cerându-le să fie în serviciul statului și societății și nu al grupărilor criminale. Nu vom lăsa nerezolvată niciuna din aceste crime. Dacă organismele responsabile nu sunt în stare să rezolve această crimă, să descopere cine a păzat pătrăgaci, cine a stat în preajma criminalului, cine a contribuit prin activitățile politice și criminale la ce s-a întâmplat, dacă organismele statului nu sunt în stare să descopere acestea, atunci ele sunt părtașe la crimă. A spus fostul ministru de interne și numărul 2 în Partidul Democrat, Zoran Zivković. L-am întrebat pe Omer Karabek, directorul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere, din punct de vedere politic, cine ar putea beneficia de dispariția lui Zoran Đinđić de pe scena politică a Serbiei. E foarte greu de spus. Poate fostul oponent al lui Đinđić, fostul președinte iugoslav Koštunica, care este acum cel mai popular politician din Serbia, dar Koštunica și partidul lui nu au fost în favoarea decretării stării de urgență, ceea ce a fost o greșeală, pentru că oamenii aflați în stare de șoc așteaptă acum măsuri ferme. Nu văd nicio personalitate politică care ar putea locul lui Đinđić pe scena politică a Serbiei. Poate Nebojša Čović, care este unul din cei 5 vicepremieri și care are o experiență politică considerabilă, a fost mulți ani un înalt oficial comunist. El însă nu se bucură de sprijinul oamenilor lui Đinđić și al Partidului Reformist. Serbia se află în fața unei perioade de instabilitate și numai Dumnezeu știe cum se va termina această criză, a declarat Omer Karabek, directorul serviciului sulslavic al Europei Libere.
În criza irachiană a reținut atenția în continuare existența unor diviziuni între membrii Consiliului de Securitate ONU. Secretarul de Stat al Statelor Unite, Colin Powell, a declarat că proiectul de rezoluție care ar autoriza un război sub conducerea americană împotriva Irakului s-ar putea să nu fie supus la vot în Consiliul de Securitate ONU. Powell a spus că toate opțiunile rămân deschise atâta timp cât membrii ai Consiliului de Securitate încearcă să se pună de acord asupra unui text care să nu atragă un veto din partea unor membrii permanenți ai Consiliului. Între timp, secretarul general ONU, Kofi Annan, i-a îndemnat pe membrii Consiliului de Securitate să depășească impasul în care s-a ajuns.
Divisions which have appeared, some of it is normal in democratic parliamentary processes.
Diviziunile apărute, unele dintre ele normale în procese parlamentare democratice, nu ar trebui să fie de lungă durată și nu ar trebui să împiedice Consiliul de Securitate ONU să se ocupe și de alte probleme, a spus secretarul general ONU Kofi Annan. Așa cum v-am informat zilele trecute, Comisia Europeană a lansat o inițiativă numită Noi Vecini, care semnalează o politică mai generoasă decât până în prezent față de Moldova, Ucraina și Rusia. La scurt timp, după lansarea acestei inițiative, au început să se facă auzite voci care sugerează că Bruxelles ar trebui să se gândească și la fostele republici sovietice din zona Caucazului. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Situate între Marea Neagră și cea Caspică, cele trei republici sud-caucaziene, Georgia, Armenia și Azerbaijan, au o poziție geostrategică extrem de importantă în actualul context politic internațional. La sud de ele se află Turcia și Iranul, iar Irakul este foarte aproape. În plus, se știe că zona Caspică este foarte bogată în rezerve de petrol, multe din ele încă neexplorate. Din aceste considerente, comunitatea internațională și Europa în particular sunt interesate în menținerea stabilității în această regiune. Georgia, Armenia și Azerbaijan nu au fost însă incluse pe lista statelor care vor deveni vecini ai Uniunii Europene după extinderea spre Est și cu care organizația și-a propus recent să-și dezvolte relațiile prin recenta inițiativă Noi Vecini. Explicând omiterea celor trei state sud-caucaziene din proiectul menționat, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego Doeda, a spus că Georgia, Armenia și Azerbaijan sunt pur și simplu prea departe de granițele Uniunii Europene. Doeda a precizat totodată că Uniunea Europeană a discutat recent căile și mijloacele de îmbunătățire și dezvoltare în viitor a politicii sale cu cele trei state caucaziene, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Unii analiști sud-caucazieni consideră însă că Uniunea Europeană ar trebui să arate mai multe preocupare pentru această regiune. Iată ce a declarat Europei Libere directorul Fundației Georgiene pentru Studii Strategice și Internaționale, Alexander Rondelli. Vedem o Europă care înțelege cu întârziere că teritoriile aflate la frontierele sale trebuie până la urmă să se integreze în Europa, pentru că Europa se extinde, Europa evoluează. Nu este ceva perfect, este un proces aflat încă în dezvoltare. Cu cât mai degrabă Europa va deveni activă în această regiune, cu atât mai bine va fi pentru noi și, probabil, cu atât mai bine într-un viitor îndepărtat pentru Europa însăși. Analistul georgian a calificat drept un cerc vicios situația în care Europa cere Georgiei, Armeniei și Azerbaijanului să-și intensifice reformele politice și economice, dar în același timp nu se implică pentru a susține aceste procese. La rândul lor, unii experți europeni sunt de părere că relațiile celor trei republici sud-caucaziene cu Uniunea Europeană depind într-o mare măsură de felul în care aceste țări vor reuși să elimine pericolul reizbucnirii unor conflicte în regiune. Este vorba despre disputa dintre Armenia și Azerbaijan privind enclava Nagorno-Karabakh, precum și de problema separatismului abhaz din Georgia.
Împărțirea societății în naționaliști și internaționaliști este o etapă prin care Republica Moldova a trecut deja pe la sfârșitul anilor 90, anilor 80, scrie comentatorul Gheorghe Cojocaru, care atrage atenția că această linie de demarcație arbitrară a revenit și face parte din arsenalul politic al conducerii comuniste.
Un nou dușman de clasă a fost descoperit în ultimul timp la Chișinău, naționalismul.
Luat la înarmare de mașina propagandistică a guvernării comuniste, acest pericol inventat la adresa existenței statului este invocat acolo și unde și ori de câte ori este necesar ca punctul de vedere oficial să fie acceptat indiscutabil și drept adevăr în ultima instanță. Pericolul naționalismului este dezgropat de comuniștii de astăzi din epoca de aur a comunismului de tip sovietic, atunci când teroarea și frica cultivate de vechiul regim introduceau și multiplicau tabuuri, deformau tradițiile și întinau valorile cu scopul de a educa așa numitul om nou, constructor al comunismului. Un proiect eșuat la scara istoriei, dar care a lăsat răni adânci pe corpul societății, răni care se cicatrizează cu multă durere și dificultate. Regimul de astăzi de la Chișinău nu face decât să presoare sare pe o rană încă vie când aplică în stânga și în dreapta, fără nicio justificare, etichete stridente naționaliste. Procedeul utilizat este simplu, iar scopul limpede din punct de vedere ideologic. Compromiterea imaginii adversarului politic și confecționarea unui propriu profil de luptător pentru buna înțelegere și toleranță interietnică. Un profil care trebuie cosmetizat cât mai rapid pentru a putea pretinde șefia Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Educați în spiritul cursului scurt de istoria lui Stalin, comuniștii de astăzi ai lui Vladimir Voronin simt o atracție irezistibilă pentru remodelarea trecutului istoric, asupra căruia își proiectează dogmele de partid în strictă conformitate cu indicațiile Comitetului Central. Istoria recentă a Republicii Moldova reprezintă pentru politrucii comuniști un tablou alb-negru, un fel de prospect Neva pe care ochiul abil comunist vede totul ca în palmă și nu are nicio umbră de îndoială că ar putea prinde și vederi dedublate. Astfel, decretarea statului independent Republica Moldova, de exemplu, apare într-o interpretare comunistă ca o erupție a naționalismului agresiv de la 1991, războiul de pe malurile Nistrului din 1992, drept o ciocnire între naționaliștii de la Chișinău și forțele rebele de la Tiraspol, manualele de istoria românilor ar plăti și ele tribut unui naționalism de grotă. Până și Constituția din 1994, adoptată cu votul agrarienilor și al socialiștilor, aliații de astăzi ai comuniștilor la guvernare și care a trecut o expertiză severă a Consiliului Europei până să fie supusă votului, ar fi și ea o operă naționalistă. În concluzie, deci și statul este unul naționalist care ar trebui demolat de urgență și înlocuit cu altul de o calitate net superioară, eventual cu un stat federal. Liderii comuniști au și pus la punct un plan calendar care trebuie să se încoroneze cu intrarea lui Igor Smirnov pe un cal alb în Chișinău și cu expulzarea, odată și pentru totdeauna, a exponenților așa numitului naționalism din viața publică. Convertiți peste noapte în luptători pentru toleranță interetnică, comuniștii luptă de zor împotriva unui fenomen care nu există în fond în Republica Moldova. Mișcarea anticomunistă în favoarea apărării limbii și istoriei naționale, a valorilor democratice și împotriva rusificării, este o reacție la derapajul antidemocratic al guvernării comuniste și nu o reacție naționalistă atavică, după cum încearcă să ne convingă propaganda comunistă. Împărțirea societății în naționaliști și internaționaliști este o etapă pe care societatea a cunoscut-o la sfârșitul anilor 80 și care nu va conduce decât spre o dezbinare pe criterii etnice ireconciliabile. Câtă pace interetnică aduce, de exemplu, doar o singură afirmație a lui Vladimir Voronin în fața președintelui rus Vladimir Putin, precum că doi ani în urmă, adică până la venirea comuniștilor la putere, lumea la Chișinău s-ar fi temut să vorbească limba rusă, probabil din cauza politicii naționaliste a guvernului Braghiș de atunci, instalat la guvernare cu votul comuniștilor. Recent, unul dintre sateliții de ultimă oră ai comuniștilor afirma, cântându-le în strună, că Republica Moldova ar fi singurul stat din fosta URSS unde, citez, agonia naționalistă este atât de durabilă. Dacă ar fi să stăm cu picioarele pe pământ, ar trebui să recunoaștem ceea ce se vede cu ochiul liber de departe, și anume că Republica Moldova este singurul stat din fosta Uniunea Sovietică unde nu agonia naționalistă, ci agonia comunistă este atât de durabilă.
Ați ascultat un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Cora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, vă propun acum o pagină de istorie recentă a Moldovei. Este de fapt povestea unei femei care s-a angajat în rezistența împotriva regimului sovietic și a trecut prin experiența traumatizantă a gulagului. Este vorba de Maria Buruiană din satul Condrățești, fostul raion Cornești. O scurtă biografie a doamnei Buruiană a apărut în revista românească de istorie Memoria, de la București, Ara Șeptilici.
La începutul anilor 30, Maria se căsătorește cu Pavel Buruian. Îndată după război, soțul ei moare de foame și ea rămâne în plină foamete cu 6 copii, dintre care supraviețuiesc flagelului doar 3, cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani. În 1949, Maria se recăsătorește cu Grigore Herța. Cam în aceeași perioadă se organizase și gruparea numită Armata Neagră, o replică la Armata Roșie, formațiune de luptă împotriva sovietelor, alcătuită în cea mai mare parte din gospodari din satele din jurul Condrățeștilor. Între cei mai activi luptători se numără Teodor Coșcodan, fratele Mariei Buruiană, și lor li se alătură Grigore Herța, cel de-al doilea soț al Mariei, și Gheorghe, fiul ei cel mare, pe atunci încă un adolescent. Cu toată asprimea regimului stalinist de ocupație, organizația, alcătuită din circa 50 de membri activi, s-a bucurat mereu de sprijinul populației. Trupele de represalii ale KGB-ului au arestat la olaltă atât pe membri, cât și pe susținătorii Armatei Negre. Maria Buruiană nu a făcut excepție, chiar dacă nu a participat niciodată direct la acțiunile formațiunii incriminate. Din actul întocmit de securitate reiese că doi ofițeri KGB au arestat-o pe, cităm, membra unui grup banditesc, Buruiană Maria. Dosarul a 21 de membri și susținători ai Armatei Negre, în care se întâlnește și numele Mariei Buruiană, a fost deschis încă înainte de arestarea ei, la 20 iulie 1950. Oficial, acuzarea a fost adusă la cunoștință la 18 iulie același an, pe când se afla deja întemnițată în închisoarea numărul 1 a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și consta în, cităm, crime prevăzute de articolele 19, 20, 50, 6 și 17 ale Codului Penal al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, adică având bună cunoștință că fratele său, Coșcodan Teodor, este căpetenia unei bande tâlhărești, nu a adus aceasta la cunoștința puterii, îi ascundea pe bandiți la ea acasă, etc. Pe parcursul anchetei, organele judiciare ale KGB au adăugat trădarea de patrie la capetele de acuzare îndreptate împotriva Mariei Buruian. Pedeapsa pentru această acuzație este, potrivit articolului 59 din legislația sovietică de atunci, maximă, 25 de ani de temniță grea. Procesul împotriva Mariei Buruiană s-a desfășurat în zilele de 20-24 ianuarie 1951, în ședință închisă de judecată, fără participarea acuzării și apărării și fără martori. În momentul pronunțării sentinței, Maria Buruiană era însărcinată. Iată ce scria într-o scrisoare adresată Procuraturii Militare din Moscova la 1 august 1955. Eu, o femeie simplă, prea multe nu înțelegeam, din care cauză anchetatorul Ghețman recurgea la măsuri ilegale, inclusiv bătaia, ceea ce a provocat nașterea prematură și moartea copilului meu. Soarta Mariei Buruiană fusese însă hotărâtă încă înainte de pronunțarea oficială a sentinței. Astfel, deja la 14 decembrie 1950, Mordoveț, ministrul siguranței statului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, decidea trimiterea Mariei Buruiană în gulag. Ținând cont de faptul că, prin caracterul crimei, menționa acesta, ea trebuie supusă unei izolări speciale, după condamnare să fie trimisă pentru ispășirea termenului de pedeapsă într-un lagăr special al Ministerului Afacerilor Interne al URSS. După moartea lui Stalin, o serie de dosare au fost reexaminate, între ele cel al Mariei Buruiană, care este eliberată din lagăr la 22 iunie 1956. La scurt timp după eliberare, un ofițer KGB a silit-o pe femeie să semneze un document prin care să declare că, cităm, întreruperea sarcinii și avortul spontan nu au avut drept cauză bătăile, ci dereglări ale sistemului nervos. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
După acest popas în paginile revistei românești Memoria, trecem la revista presei din Republica Moldova, semnată și astăzi de Iulian Ciocan.
O săptămână în urmă am avut o întâlnire cu elevii școlii medii din Tudora, județul Tighina, și părinții acestora, scrie publicistul Nicolae Dăbija în Literatura și Arta. Acolo am aflat că în ultimii ani vreo 25 de absolvenți ai școlii din Tudora au studiat în instituții superioare de învățământ din România, Franța și alte țări europene. Numai trei însă au revenit în Moldova și numai unul și-a găsit un loc de lucru. Acest fenomen, citez, e specific aproape fiecărei localități. E plină Republica cu șomeri ce posedă cunoștințe excelente în diverse domenii, iar demnitarii noștri nu pot să-și facă barem semnătura ca lume, am încheiat citatul. În Flux, editorialistul Petru Bogatu scrie că Moldova a fost unul din puținele state est-europene care nu au întreprins practic nicio acțiune pentru a se apăra de o revenire în forță a comunismului. Nu e de mirare, deci, că procesul de tranziție de la totalitarism la democrație a eșuat la noi în mare parte. Acum, sub guvernarea Voronin, toleranța, pluralismul și subsidiaritatea sunt înlocuite cu ura de clasă verticală a puterii și lipsa de respect față de diversitate. Vina pentru asta o poartă, scrie Bogatu, și fostele guvernări pretins democratice, care s-au opus înlăturării de la exercițiul puterii a persoanelor cu funcții înalte în perioada sovietică, nou de conspirație securitatea ca poliție politică și nou legalizat accesul cetățeanului la propriul dosar. Nici măcar accederea comuniștilor la putere, citez, nu i-a învățat nimic pe acești democrați de carton. Se creează impresia că cea mai mare parte a elementelor democratice de la noi nu consideră comunismul drept o mutație socială primejdioasă. Dar nici organismele europene preocupate de promovarea reformelor în țara noastră n-au ținut seama de faptul că efectele secundare ale prefacerilor economice pot reînvia comunismul din morți. Săptămânalul Glasul Națiunii scrie că potrivit Curții de Conturi, în fiecare an bugetul de stat iese sărăcit de pe urma escrocheriilor cu peste 1 miliard de lei. Banii ajung în buzunarele unor funcționari, șefi de firme, oameni de afaceri. Câți dintre ei au fost judecați? Ați auzit ca vreun demnitar să înfunde pușcăria în urma rapoartelor Curții de Conturi, întreabă Glasul Națiunii. Iată doar câteva dintre neregulile semnalate de săptămânal. Citez. Comisia pentru ajutor umanitar a județului Bălți a cheltuit nu se știe pentru ce 593.000 lei oferiți din un fond internațional pentru lichidarea consecințelor chiciurii din anul 2000. Nici din banii veniți pe conturile speciale deschise de stat pentru ajutorarea sinistraților nu a ajuns nimic la destinație. 130.000 dolari și circa 20.000 lei pur și simplu au dispărut. Alt exemplu, în ianuarie 2001, Inspecția pentru Ajutor Social a României a oferit Moldovei conserve din carne și fructe și haine în valoare de 5 milioane dolari. Toate acestea zac astăzi într-un depozit din Streșeni. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ziua femeii a trecut și a venit timpul cluburilor pentru bărbați, cel puțin la Soroca, așa cum am aflat de la corespondentul nostru Vitalie Cazacu.
13 locuitori ai municipiului Soroca s-au decis să fondeze un club pentru bărbați. L-au numit Adam, au anunțat despre existența lui chiar în ajunul zilei de 8 martie curent și consideră că au constituit prima organizație de acest gen din Republica Moldova. Președintele ales al clubului, Mircea Moldovan, care este om de afaceri, a declarat Europei Libere că Adam nu este numai un club de discuții, ci și o organizație care vrea să găsească și să ofere soluții pentru rezolvarea diverselor probleme sociale cu care se confruntă municipiul Soroca. Mircea Moldovan.
Ca orice societate normală, cred că e foarte normal ca gândurile mai multor persoane care sunt cointeresați foarte mult pentru situația care se află împrejur, se pun în discuții întrebările care sunt, adică să apară niște gânduri sănătoase în societate, în oraș, în municipiu, știu și în județ. Numai în discuții apare adevărul, o să punem în discuții problemele sociale care sunt în municipiul Soroca pentru a da soluții, adică propuneri pentru rezolvare. Foarte multe probleme în oraș care, după părerea noastră, ar trebui de le rezolvat. Sperăm să facem legături cu organizațiile și non-guvernamentale din Soroca care funcționează, același Femina Club, și alte organizații non-guvernamentale pentru a coordona unele măsuri care să le facem în comun.
Precizăm aici că la Soroca funcționează deja al doilea an consecutiv un club similar al femeilor, care se numește Femina Club. Potrivit lui Mircea Moldovan, fondarea clubului pentru bărbați nu este în niciun caz o replică la existența clubului Femina, ci doar o completare reciprocă. Mircea Moldovan ne-a mai comunicat că printre membrii clubului Adam sunt oameni de afaceri, reprezentanți ai administrației publice locale și jurnaliști. Solicitat să precizeze cine poate deveni membru al clubului Adam, Mircea Moldovan a spus.
În principiu, de la start ne-am pus în gând 4 momente care să uităm la viitorii membri a clubului.
În primul rând, autoritate, într-a doilea rând, bani, într-a treilea rând, succesul în viață, să-l aibă, și a patrulea rând, să fie bărbat văzut.
Adăugăm la final că lansarea acestui club a trezit un viu interes la Soroca, fiind deja înregistrate noi cereri de aderare la această organizație. Pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cazacu.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.